Kalamperden yaparamız. Keçe 3-cü may günü Moskva vilayətinin Metişi şəhərindəki köpxavatlı uylarning birində sodir bo'lgan yong'inda 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot xizmati xabar berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'in sigareta qoldig'i o'chirilmagani natijasida kelib chiqqan. Xonadon egasi 4-cü qavatdan sakrab olgan jarohati natijasida va yana 2 nafar O'zbekiston fuqarosi liftda havo yetishmasligi natijasida vafot etgan. Hozirda ushbu holat nazoratga olingan va vafot etgan o'zbekistonliklar Rossiya Federatsiyasida rasmiy mehnat faoliyatini amalga oshirib kelayotgani sababli ularning jasadlarini xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg'armasi mablag'lari hisobidan vatanga qaytarish choralari ko'rilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.